Як бацькі нараджають дзяцей да зямнога жыцця, так касцёл з дапамогай хросту нараджае іх да жыцця вечнага, адзначыў папа падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Працягваючы цыкл катэхэз аб сакраменце хросту, Францішак галоўным чынам засяродзіў сваю ўвагу на абрадзе хросту, які выяўляе пагружэнне ў пасхальную таямніцу Хрыста.
Il senso di questo gesto lo richiama San Paolo ai cristiani di Roma.
Аб сэнсе гэтага жэсту нагадвае святы Павел хрысціянам Рыма, спачатку пытаючыся, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Єзуса Хрыста, у смерці ягоную ахрысціліся, а потым адказваючы, дык вось мы пахаваныя разам з ім хрышчэннем у смерць, каб як Хрыстус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Хрост адкрывае нам браму ўваскрослага, а не марнага жыцця, адкрывае нам браму жыцця паводле Єзуса. Хрысцільня – гэта месца, дзе здзяйсняецца Пасха з Хрыстом, адзначыў пантыфік. Тут адбываецца пахаванне старога чалавека з яго зманлівымі пажадлівасцямі, каб нарадзілася новае стварэнне. У сувязі з гэтым ён спаслаўся на святога Кірыла Іерусалімскага, які называў хрысцільную крыніцу магілай і маці для катэхуменаў.
La rinascita del nuovo uomo esige che sia ridotto in polvere l'uomo corrotto dal peccato.
Нараджэнне новага чалавека патрабуе таго, каб у пыл ператварыўся стары чалавек, сапсуты грахом. Вобраз магілы і мацярынскага ўлоння, ужыты ў адносінах да хрысцільні, вельмі трапны, бо выражае, што адбываецца праз простыя жэсты хросту. Я б хацеў працытаваць лацінскія словы, змешчаныя на старажытным рымскім баптыстэры на латэране і прыпісваюцца папе Сікста III. Маці касцёлу цнатлівасці нараджае праз ваду тых, каго зачала праз Божы подых. Чакайце нябеснага валадарства, вы, якія нарадзіліся да новага жыцця з гэтай крыніцы. Як гэта цудоўна, касцёл нас нараджае, касцёл з'яўляецца ўлоннем нашай маці, дзякуючы хросту. Праз хрост, заўважыў Францішак, катэхумена становіцца Божымі дзецьмі, якім нябесны Айцец паўтарае з бязмежнай любоўю «Ты, сын мой, умілаваны». Папа дадаў, што хрост накладае на чалавека духоўную пячатку Божага сыноўства, якая застаецца на ім усё жыццё, нават калі становіцца апошнім злачынцам, таму што Бог ніколі не адракаецца ад сваіх дзяцей. Святы Айцец распавёў, што пасля абраду хросту здзяйсняецца намашчэнне святым хрызмам, што з'яўляецца знакам каралеўскага святарства ахрышчанага і яго далучэння да супольнасці Божага народа.
Fratelli e sorelle, la vocazione cristiana sta tutta qui, vivere uniti a Cristo.
Браты і сёстры, тут заключана ўсё хрысціянскае пакліканне – жыць у еднасці з Хрыстом у святым касцёле, прымаючы ўдзел у той жа кансекрацыі, каб спаўняць тую ж місію ў гэтым свеце, прыносячы плёны, якія будуць трываць вечна. Увесь Божы народ, ажыўлены тым жа духам, удзельнічае ў справах Єзуса Хрыста, святара, прарока і валадара, і нясе адказнасць за місію і служэнне, якія з іх вынікаюць. Што значыць удзельнічаць у каралеўскім і прароцкім святарстве Хрыста? Гэта значыць чыніць з сябе ахвяру, прыемную Богу, складаючы яму жывое сведчанне праз жыццё веры і любоўю, ставячы яго на службу іншым, па прыкладзе Пана Єзуса. У заканчэнні агульнай аўдыенцыі пантыфік нагадаў, што май у каталіцкім касцёле прысвечаны ўшанаванню Найсвяцейшай Панны Марыі. У сувязі з гэтым ён заклікаў вернікаў да штодзённай ружанцовай малітвы, асабліва ў інтэнцыі міру ў Сірыі і ва ўсім свеце.